Campus FM prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsalmilkom mill-istudio sa Campus FM nilqgħakom għall-edizzjoni oħra fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni. Flimkien miegħi Silejn Buħaġar u l-missieden residenti ta' din is-sensiela Professor Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin niflu r-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fejn dan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. Illum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Liana Falzon, The Translation into Maltese of Diagon Alley, the fifth chapter of J.K. Rowling's book Harry Potter and the Philosopher's Stone. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2006. Għandna ħaġa verament interessanti Charles illum hawnhekk, totalment differenti forsi minn dak li nisimgħu dwar is-soltu.
U naraw il-kreatività kif tgħaddi mill-Ingliż għall-Malti.
Fil-fatt, x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka ta' suġġett bħal dan?
Dina għandha żewġ għanijiet jew kellha huwa għan wieħed li jinfetaħ fit-tnejn. Sewwa l-ewwel nett li titraduċi dan il-kapitlu ta' Harry Potter. L-isfida qiegħda biex titraduċi l-Harry Potter minn li lingwa li Rowling ivvintat apposta għal dan il-karattru. Sewwa. U t-tieni hija l-analiżi tal-verżjoni tradotta, ġifieri il-kapitlu tradott, biex tanalizzaħ, biex turi il-potenzjal tal-Malti kif qed jinħadem. Dan hu l-iskop ta' din ir-riċerka. Inti fl-introduzzjoni tiegħek semmejt li din hija riċerka postgradwatorja u allura bil-forsi rid ikun hemm għamla ta' analiżi lingwistika li xaqleb lejn it-traduzzjoni. Ġifieri l-iskop mhux il-lingwistika biex niftehmu, imma it-traduzzjoni. Ħalli naraw daqsxejn il-Malti kif ikun qiegħed jissawwar meta jiġi witch in witch ma fil-każijiet tagħna mal-Ingliż fuq sma differenti. Hawnhekk għandna l-kreatività u kreatività daqsxejn naħseb jiena inġebda għal-limiti tagħha. Issa kif għandna l-awtriċi, sa jena sa nagħmel distinzjoni bejn l-awtriċi f'dan il-każ Rowling sewwa u t-traduttriċi jiġifieri Liana Falzon, right? L-istudenta li kisbet il-masters f'din il-biċċa. L-awtriċi kellha bil-fors tivvinta kif għad ħafna termini mill-Ingliż sewwa u il-biċċa qiegħda bħal ma jafu semmiha li ridet t-vintom, għax ridet toħloq dinja totalment differenti. Sawa, li għeda dinja mistħajla għal kollox. U allura il-riċerkatriċi kella tħares daqxejn. Lejn fejn l-awtriċi ivvintat, unsibu l-ivvintat fl-ismijiet tal-postijiet, tal-karattri, tal-kotba, tal-awturi, tal-ħwienet u kollu, u tal-ħawsis tal-iskola. Issa, hawnhekk diġà għandna ħafna fejn nfittxu ħalli naraw daqsxejn il-Malti kif se jasal. Pereżempju waħda mill-affarijiet li Rowling tagħmel hija li meta hemm textbook għall-iskola li Harry Potter irid jixtri pereżempju, it-titlu tal-ktieb huwa relatat mas-suġġett. Imma mhux biss l-awtur ukoll ismu jirrifletti s-suġġett. Issa għaw diġa għandek bieċa għadma jibsa biex taqliba għal-Malti, issa naraw daqsxejn kif irnexxiela li għana tagħmel dan il-proċess ħalli twassal il-Malti b'mod li jista' jinftiha.
Id-darba l-oħra semmejt inna li irid ikun hemm il-konsulent F'dan il-każ il-konsulent min kien?
Dan il-każ il-konsulent, le, il-konsulent, però punt importanti da tal-et issemmi, il-konsulent ikun għamla ta' traduzzjonijiet oħra għal-lingwi, Harry Potter ġi tradott f'kemm il-lingwa, tifhem? U il-riċerkatriċi li għamlet huwa li marret għal traduzzjoni toħrajn, per eżempju, bit-Taljan, bil-Franċiż, bil-lingwi li kienet taf.
So.
Alright? U rat xamlu huma. Però hemmhekk qadet attenta ħafna għaliex jiridha titraduċi mill-Ingliż. Mhux jiġifieri insib xi ħaġa bit-Taljan toġobni u nittraduċi t-Taljan. Għaliex inkella tkun qed titraduċi traduzzjoni u mhux qed titraduċi l-oriġinali. Imma illi tħares lejn traduzzjoni oħrajn, inti traduzzjonijiet l-oħrajn inebħuk għal dak li tista' tagħmel. Mbagħad tara daqsxejn ir-riżorsi tal-Malti x'ippermettu. Sewa. Issa, sewa, l-ismijiet mela mhux dejjem tista' taqbad u taqlibhom b'mod awtomatiku. Mela l-ismijiet trid tirraġunhom, okej? Għax huma importanti li wieħed ħares li dawn l-ismijiet b'mod ħaj, għax Harry Potter kull ħaġa li għandu anke jekk kienu nkwatru jagħmlu ħaj, jiġifieri traduzzjoni toħroġa li.
Fil-fatt x'inhu huma l-punti ewlenin li tagħmel din ir-riċerka?
Sewa, issa bħala il-karatteristiċi tal-riċerka, sewa, se sarna ma tħannix fit-traduzzjoni. I tibda minn hawnhekk l-ewwel nett illi il-pan Ingliża, il-pan hija l-lobb il-kliem.
Sewa,
il-pan Ingliża dinha m'hemmx tagħmel tintilef. Ħafna drabi fit-traduzzjoni l-affarijiet jintilfu. Sewa, u l-pan hija fil-fatt waħda minnhom din. Issa sa naraw l-eżempju ta' l-isem tal-kapitlu Dagon Alley. Illi qiegħda mibnija fuq Dagon Alley. Il-Diagon, ok? Mbagħad hemm l-ismijiet Ingliżi fit-traduzzjoni bil-Malti jistgħu jinqalbu u jistgħu jitħallew it-tieni punt li tagħmel. Għaliex? Għax aħna fis-soċjetà tagħna għandna l-ismijiet Ingliżi. Jiena u inti pereżempju l-ismijiet tagħna huma Ingliżi f'temna, jiġifieri l-ambjent huwa diġà imdorri għax inti bħala traduttur trid tħares lejn il-kultura tal-mira tiegħek, il-kultura tal-mira hawnhekk hija dejjem il-Malti, sewa, u l-kultura tagħna hija mdorrija b'ismijiet Ingliżi. Allura il-punt li qed tagħmel hawnhekk ir-riċerkatriċi huwa li f'ċerti każijiet l-ismijiet jistgħu jibqgħu kif huma, ħeri, ma' niftehmu. Imma mbagħad hemm każijiet oħra illi setat i titraduċihom għall-atmosfera. Għala, timxi skont il-bżonn. U t-tielet punt huwa illi tagħmel din ir-riċerka illi l-aspetti kulturali tat-tieni lingwa, jiġifieri tal-Malti hawnhekk sewwa, jiddeterminaw l-għażliet fit-traduzzjoni u jiġġeneraw il-kreatività. Meta jiena naqleb għal lingwa fil-kastana tal-Malti, irrid nara x'inhu l-possibiltajiet li għandi fil-Malti, ma nistax jiena nibqa' biss familjari kemm jien familjari ma l-ewwel lingwa nibqa' biss marbut ma' dak li għandi fl-ewwel lingwa, għax jekk jiena qed nittraduċi u qed nittraduċi għal Malti, allura f'moħħi żgur għandi udjenza Maltija. Issa, diġà nafu jiena u inti li l-udjenza Maltija hija midħla wkoll ta' kuntest Ingliż, tantu hekk li aħna ngħidu li aħna bilingwi. Jiġifieri nistgħu neqdew, all right. Però xorta jibqa' l-fatt li trid toqgħod attenta li twassal il-messaġġ skont il-kultura li għandna bħalissa. Pereżempju l-idea li toħroġ minn hawnhekk minn Harry Potter sewwa hija l-idea tal-borders, il-boarding school. Li safti tilu għaw Malta kenna xi tliet skejjel li kellhom il-borders f'temna, l-lum għandek ġenerazzjonijiet laqas jafu x'inhuma fil-kuntest Malti, borders ma teżistix f'moħħhom illi bniedem jista' jorqod l-iskola, niftehmu, din qiegħda hemmhekk, allura kif sa tiddilja magħha?
forsi tajden naftit, xi strateġiji ta' traduzzjoni tħaddem din ir-riċerka?
Iva, sa' unek għandna ruxmata xi ngħidu, sewwa, bħala strateġiji, l-ewwel nett ħalli naraw daqsxejn nifhmu biha l-kelma strateġija. Fil-qasam ta' traduzzjoni aħna ngħidu strateġija meta inti tuża metodu jew teknika jew proċess. Sewwa, illi jgħinek biex titraduċi.
Isu tip ta' struttura.
Ekku, struttura hija parti. Hija parti. Imma anka modi ta' kif inti tħares lejn l-oġġett ukoll, dik tkun strateġija fit-traduzzjoni, jiġifieri.
U dejjem tintuża f'dan il-format?
Eħe, bħala teknika, sewwa bħala metodu ta' kif inti titraduċi. Issa inti pereżempju tista' titraduċi diġà semmejna xi ħaġa aħna bħala strateġiji, issa nsemmu daqsxejn iktar. Inti tista' titraduċi billi isem ta' ktieb tħallih kif inhu. Dik hija strateġija, mela inti għandek skop għaliex inti tħallih kif inhu. Jew kellha taqilbu, alright? Taqilbu għat-tieni lingwa. Dik ukoll hija strateġija, imma irid ikollok dejjem spjegazzjoni fl-istrateġija, mhux taqbad tagħmel l-affarijiet bl-addoġġ. Ħanieħdu ftit minn dawn l-istrateġiji jew proċessi li tħaddem. Għandna l-ewwel li sa nsemmi hija l-istrateġija ta' trasferenza. Jiġifieri dina kienet waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li kellha tieħu fil-fatt traduttriċi jekk tħallix l-isem kif inhu, pereżempju l-isem ta' Harry Potter, alright, u l-konklużjoni kienet dak li diġà rreferrejna għalih se ċertu punt sewwa, li Harry Potter sa nsemmih dan il-punt għaliex huwa importanti tina viżjoni wkoll għall-kunċett ta' traduzzjoni. L-isem ta' Harry Potter issa sar internazzjonali, inutli naqbadu niblu jien, niftehmu, tista' tiblu, Harry Potter jista' jgħid, wieħed jista' jagħmlu, jien naf jivvinta xi isem ċikku xi ħaġa.
Titlef mis-sens tiegħu.
Imma ma titlef saħħa wkoll. Ħafna għax l-internazzjonaliżmu tiegħu titilfu. Sewwa. U hemm il-fatt ieħor li jindiġa semmejt, sewwa, li aħna fosna għandna ħafna
kunjomijiet
Ingliżi. Maltin li huma Ingliżi, il-kunjomijiet u l-ismijiet. Da bħal meta pereżempju jien naf kien għamlu ħabta il-Prinċep Charles jgħidulu Prinċep Karlu. Mentri wieħed Malti li jismu Charles bħali, nsejħulu Charles all right. U wieħed Ingliż li jismu Charles naqbulu. Tiġi farsa. Mela dak kien il-punt ewlieni ta' din l-istrateġija ta' trasferenza. Però hemm magħha hemm ukoll dak il-kliem ivvintat tal-awtriċi sewwa, ħalli nsemmu Gringotts, pereżempju, Gringotts huwa il-bank tal-flus ta' sħaħar. Issa, dina il-kelma hija ivvintata bl-Ingliż minn ingot, an ingot of gold, pereżempju, u żiditilha quddiem il-grr. Grr, biex ittija daqxej ta' saħħa, Gringot, ħalli t-sistema daqxejn iktar qawwija. Issa, fil-Malti, traduttriċi għamlet dan il-mod taħsib tagħha. Sewa, aħna għandna fil-Malti għandna il-kelma ingot, sewa, għax teżisti fil-Malti. U allura dina qalet, mela, tajjeb, mela, inħalliha kif inhi, Gringotts. Għax ingot teżisti il-gr ridita u ħallita hekk. Mela hemmhekk għandek trasferenza. Alright? Jiġifieri sa ċertu punt it-trasferenza qiegħda imsaħħa b'dak li jeżisti. Ok? M'hemm x'hemm iktar għandna Hogwarts pereżempju, l-iskola ta' sħaħar ta' żgħażagħ li ambjentata l-Ingilterra naturalment. Din l-iskola qiegħda f'kastell kbir u dan il-kastell għandu 142 taraġ jiċċaqalqu. Inti meta tkun tiela tħossok qed tiċċaqlaq. Jiċċaqalqu dejjem skont il-ħtieġa l-istess hemm il-pitturi tħares li hawn mod tarhom jiċċaqalqu wkoll, right? U hemm mbagħad li ħiersa fantażmi ġejjin u sejrin. Issa dan Hogwarts l-istess huwa isem اللي انشتهرت ما الدنياش هاري بوتر ما تستاش تعدي من هاي هوغوردز بير اكزامبيو رايت الورا كلا تخليها وكل بخلا هوغوردز دين الاسميات تا 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 الكاراتري بير اكزامبيو عند هاجريد الراجل مشار داس جول داس جولف دامبلدور السور ماستا هوغوردز بتونيا تسيها تا هاري بوتر وفيرنون تسيو سوا دادلي الكوجين داون الاسميات بقى ولستس في التسميرة من هبالي وما اسميات تا كاراتري ليسا كل حد كل حد روم ننكل كيف عدنا اللي تقبطوا تا قلبو الاستاس بير زنبيو كوكوين ناملو شهاجة فوق تارزان ماهن سنا قلبو لسم تا تارزان اش سا انفرش داونا اك جرالهم سوا جفري امك كان وكل داك البونت اللي فين لسم يكون اندرا وتنسيش اهرا احنا خفنا من الفيلم ساهر بوتر نروهم بالانجليز نفتهمو اجفيري اكتر واكتر سا تسحخ لديا اللي داو كان دوم يبقو سوا اسا الجوستيفيكاتسيوني بيش داون يبقو هي كولتورالي عليش كيف جا عادنا الكولتورا ميش خفنا استرامبا علينا يا استرامبا شي افنتاتا اما ديكا استاينا كنا ادين لانجلترا وسان سبوا استرامبا اتبهم جفيري امك بذاك السنس علي شي يا كرياتيفا مش شي يا لينغويستيكامنت ديفيرنتي يو ديفيرنتي سوا انسيبو البروċess اسوċjattif بħala strategija oħra xit fisser اسوċjattif جفيري skont il-traduttriċi kif tħares lejn il-terminu li jitrid tagħżel. Per eżempju, fil-titlu għandna il-Philosopher's Stone. Ma stone kif se titraduċiha? Ġebla jew ħaġra. Issa, il-mod taħsib tagħha minħabba li ħaġra aħna nużawha għal ħaġra prezzjuża. U fil-filosofija għandek l-idea ta' xi ħaġa prezzjuża jew sigrieta jew xi ħaġa li trid toss, allura preferiet ħaġra u mhux ġebla. Qed niftehmu ara qed naraw qed nidħlu fil-moħħ ta' tradutriċi hawnhekk, ħalli naraw daqsxejn kif tasal għal konklużjonijiet tagħha biex tagħżel il-malti. Imma silejn mhux is-soluzzjoni, il-qawwa ta' dan il-ħsieb huwa l-fatt li fil-Malti hemm minn fejn tagħżel. Kieku ma kenniex il-kelma ħaġra, kien hemm bil-forsi tagħmel ġebla jew xi ħaġa oħra.
Naħseb il-fatt li dawn il-kodba anki ġew adattati għal l-iżar kbir taċ-ċinema għal big screen, naħseb ċertu terminoloġija jekk pereżempju għandna ħaġra, nafu li kienet ħaġra prezzjuża li x'anke inti mill-film tista' wkoll tieħu idea.
Inti li qed titkellem huwa fuq interpretazzjoni, huwa punt importanti. L-interpretazzjoni ċinematografika sewwa.
F'dan il-każ naħseb li jienet jiena.
Tgħin lit-traduttur ħafna, għax tinsiex li traduttur huwa qabel kollox arrej. Kull min jaqra jinterpreta. Qed nifhem mela huwa arrej interpretu. Issa, iktar ma jkollu għajnuna, ikollu l-screen, il-film, ġifieri, ikollu it-traduzzjonijiet l-oħrajn, ara x'għodda għandu, ara x'konsulenti għandu, qed niftehmu li jistgħu jgħinuh ħalli jasal għal xi ħaġa li jgħidha. Però aħna l-punt tagħna huwa pass iktar il quddiem. Għax qed tfittex ir-riċerkatriċi fir-riżorsi Maltin u qed issib biex tkun tista' tħaddem l-interpretazzjoni tagħha. Qed tifhem wara li tara da kollu. Per eżempju, insibu l-istrateġija ta' twessih. Dan huwa punt interessanti u anke l-eżempju. Għax l-eżempju hawnhekk sa nieħu tat-titlu tal-kapitlu Dagan Eli. Dagan Eli. U inti kif tara Eli tgħid hemm sqaq. All right, tajjeb. U Dagan qed tidħol ħafna sewwa mal-atmosfera ta' kliem ivvintat. Però, bħalma diġa għadna, dika hija pan, dik il-ħaġa, fuq Dagan Eli. Meta għandek
l-angolatura.
Sewa, għandek kaxxa u mbagħad il-traversa minn rokna għal rokna. Tajjeb, allura din kif ħadita l-affari. L-ewwelnet it-tifsira hija l-modija mid-dinja normali, d-dinja normali ġifieri fejn ma jidħlux is-sħaħar sewwa, tablas sħaħar sewwa. Għad-dinja ta' sħaħar, mela għandek dan l-eli, dan l-isqaq, sa jwassal, hawnhekk qed nużaw il-kelma modija mhux sqaq, sa jwassal minnaħa l-oħra. Huwa eli anka kieku kellna nużaw sqaq għaliex kultant mir-realtà inti laqas tinduna l dak iwassal x'imkien. Tifhem ġifri trid tkun wieħed minn ta' ġewwa ta' sħaħar biex tasal. U allura dina minħabba li hemm din it-tranzizzjoni sewwa ibdiet taraħ bħala sqaq illi jismu Dagon, all right, imma fl-istess ħin bdiet tħoss it-tieni tifsira ta' Dagonili fejn tidħol dik it-traversa sewwa u allura iridet iżżomm l-isem skont il-prinċipju li diġa semmejna Dagonili imma żiedet xi ħaġa hawnhekk allura għandna l-istrateġija ta' twessieħ billi qalet il-passaġġ għandna ħall-oħra fl-oriġinali ma jeteżistix. Il-passaġġ għandna ħall-oħra, imma kien hemm bżonn għaliha biex tikkompensa dak li tilfet mill-pan Ingliża. Alright, ġifieri hawnhekk għandna il-kompensa. Issa, naturalment hemm anke fil-Malti il-proċess esperimentattiv sewwa ta' l-ismijiet u l-konjumijiet. Per eżempju, għandna isem Cornelius Fudge interessanti. L-ewwel net Cornelius kull ma għamlet kitbitu bortografija Maltija, orrajt, hemmhekk m'hemmx, imma mbagħad ġieta għal kunjom. Fudge li tfisser ħmerijiet, sewwa, tajt il-ħmerijiet, pereżempju, tevita li titratta problema kieku tuża bħala verb. U dina il-kunċett ta' ħmerijiet resqiet għalhekk il-kunċett ta' tgerfix. U allura tara kif qed jaħseb il-moħħ u kif qed jimxi, u minn hawnhekk ħolqot il-kunjom Gerficius. Minn Gerfix, għamlitu Gerficius biex jaqbel ma' Cornelius, ittieħ dik il-bixra latina, sewa, li hija familjari ħafna mal-kuntest. L-istess interessanti professor Quirrell. Quirrell hija loba bil-kliem bejn Quarrelus Quirrell. Fimt? U hawnhekk intefat fuq it-terminu ta' Quirrell. U bdiet tara daqsxejn kif sa tilab u ma setax tilab bihom ħafna. Allura qalet imma dan il-karattru kultant temtem. Allura laqmitu temtiemu. Imma biex tagħtih xejra iktar ħanajdu hekk donna Griega, ħażhom ma l-atmosfera klassika, għamlitu Temtotis. Il-professur Temtotis. Ara kif taqlibhom jiġifieri, interessanti l-affarijiet, kollha. Qalbet il-Muniti wkoll, oħra fejn jidħlu l-ismijiet tal-awturi, pereżempju insibu waħda mill-awturi Miranda Goshawk. U Goshawk huwa bl-Ingliż a short winged hawk, jiġifieri huwa seqer. Right? U għandek short issa. U qafset fuq short, qalet mela short, ħanaħseb daqsxejn fuq id-diminuttiv. U marret għal seqer, id-diminuttiv x'inhu? Swejqer. Id-diminuttiv ta' seqer. Goss hawk. Ġifieri qabdet ma' hawk biss mhux ma' goss. U mbagħad ma' din Miranda mara mela diminuttiv fil-femminil. Allura ġiet swejqra. Allura ġiet Miranda komuni, ħallita kif inhi, Miranda swejqra. Toħloj, qed tkun kreattiva fl-istess ħin. Dawna nsibu ħafna minnhom dawn l-affarijiet sewwa. Meta ġiet għal l-ismijiet tal-ħwienet sewwa, hawnhekk użat l-istrateġija tal-fedeltà, ġifieri ittraduċiet b'mod fedil. Per eżempju, Madame Malkin's robes for all occasions. E signora Malkin, è traducita, toghi alcol occasioni. Et zom mod fidil, ma l'original. Anda hafna o col ohrain mendown. Anka l-istrateġija ta' l-esperimentazzjoni, l-iktar li hija interessanti f'din it-teżi, għaliex tara daqsxejn il-traduttur moħħu kif jibda jaħseb u kif ifittex mir-riżorsi li għandu. Per eżempju, jekk aħna nieħdu l-isem Arsenius Jigger. Dina Arsenius qalet aħna għandna arseniku, mela nagħmlu arsenku. Arsenku, naqsitlu sillaba. U mbagħad Jigger. U Jigger x'inhu? Jigger, l-idea waħda minnhom waslet għal grok, kejl żgħir sewwa tax-xorb. U allura minn Jigger għamletu grokku, arsenku grokku. Ġifieri tmura t-tifsir fl-Ingliż l-ewwel tiskavi kemm jista' jkun fl-Ingliż, u mbagħad minn hemmhekk tara r-riżorsi Maltin xofrula u tagħmel l-adattament tagħha. Huwa proċess sabiħ ħafna.
Verament kellna xogħol interessanti llum hawn.
Ħafna.
Tajjeb. Aħna nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni. Grazzi li segwejtuna minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.